Mugardos B, 1, Barallobre 0. Falamos co adestrador do Barallobre, Miguel Carballeira. Como valoras o partido xogado no campo da Pedreira?
Unha valoración amplamente negativa, non? Sobre todo pola pérdida de dous xogadores por parte do Barallobre por lesións fortuitas, non? Como son as de Rubén e de Óscar. E logo polo partido, non? É dicir, polo resultado, máis ben polo resultado do partido, que é enganoso, penso eu. E sí que é certo que non creo que mereceramos sair de balde do terreo de xogo de Mugardos, non? Un partido que se polo control de xogo falamos, se polas ocasións falamos, dicir que co xogo non é que gañáramos moitos puntos, porque personalmente penso que o xogo do Barallobre non foi moi bon, foi irregular, simplemente irregular, nada máis. Pero sí é certo que coas ocasiones de gol producidas por un e outro equipo, se nos contabilizamos solamente, sin ir máis longe, as dúas oportunidades que Roy queda ese diante do porteiro en mans a mans, pois decir que é injusto que non poidéramos sacar ni ten siquiera un puntiño do terreo de xogo de Mugardos, non? Bueno, a verdade é que o fútbol é meter o gol, é dicir, meter o gol entre os dos tres palos, é dicir, as oportunidades que tivemos non nos serviron para poder podernos adiantar no marcador, e bueno, nada máis. Sin máis, nada que dicir, é dicir, ese é o resultado que se deu, e pouco máis.
Que dificultades agardas no próximo partido diante do Galicia de Caranza?
E bueno, en cuanto ao seguinte partido con Galicia de Caranza, queremos atoparnos un partido moi moi similar, non? Ao que nos encontramos, ao que nos atopamos en Mugardos, un equipo moi similar, con as características moi 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 similares ao do Mugardos. Esperemos que quizáis polas súas características ou pola súa proposta de ataque, igual no xogar no ramo pode perxudicar algo, non? É dicir, les séntense cómodos na súa casa xogando, coa súa proposta, quizáis en Barallobre podelle costar un pouco máis, xa digo, pero bueno, tentaremos conseguir os tres puntos, levantarnos desta derrota e bueno, continuar e seguir traballando arreo para que podamos conseguir os tres puntos.